Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Nedjelju za nama obilježavale su među ostalim sljedeće vijesti. Prema prvim preliminarnim rezultatima koalicija za Evropsku Crnu Goru pobjednik je parlamentarnih izbora, ali će im za formiranje vlade trebati podrška manjinskih stranaka. Felix Baumgartner uspješno se spustio na zemlju nakon što je u 20 sati po centralnoevropskom vremenu napravio istorijski skok sa visine od 39 km. Asadove snage izvršile pokolju u Damasku. U emisiji koja je pred vama pored uobičajenog nedjeljnog mosta poslušat ćete i prve nezvanične rezultate izbora u Crnoj Gori, te prve reakcije lidera i analitičara na rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juče su održani prijevremeni parlamentarni izbori u Crnoj Gori te lokalni u nekoliko opština na kojima je pravo glasa iskoristilo 70,3% birača. Prema prvim nezvaničnim rezultatima koalicija koju predvode Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija osvojila je najviše glasova. No neće moći samostalno da formiraju novu vladu, već će tražiti pomoć stranaka koje predstavljaju manjinske narode. O svemu detaljnije izvještava Srđan Janković.
Koalicija Evropska Crna Gora koju predvodi Milo Đukanović osvojila je nešto preko 45% glasova građana koji su birali sastav novog parlamenta, a što znači da je koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije osvojila 39 mandata od ukupno 81. Na drugom mjestu je Demokratski front koji predvodi Miodrag Lekić, a koja je osvojila oko 24% glasova ili 20 skupštinskih mandata. Socijalistička narodna partija je osvojila nešto preko 10% ili 9 mandata u parlamentu, a nova politička stranka, osnovana prije 4 mjeseca, Pozitivna Crna Gora, osvojila je blizu 9% ili 7 mandata. Ovo su podaci koje je iznio Centar za monitoring na osnovu prebrojanog uzorka od 95%. Osvojeni rezultat dosadašnje vladajuće koalicije neće biti dovoljan za samostalno formiranje vlade, već će prema do sada objavljenim podacima Centra za monitoring morati da sklope savez sa nekom od partija manjinskih naroda koje su ukupno osvojile 6 mandata. Prema preliminarnim podacima od stranaka manjinskih naroda u Skupštinu Crne Gore će ući Bošnjačka stranka sa 3 mandata, Hrvatska građanska inicijativa, Albanska partija Forca i Albanska koalicija Demokratski savez i Demokratska partija imaće po jednog poslanika. Na izbore je izašlo 70,3% birača od ukupno 514.000 građana koji imaju pravo glasa. Centar za monitoring je tokom čitavog dana obavještavao o uočenim nepravilnostima na biračkim mjestima, a prekršaje su činili kako birači, tako i pojedini članovi biračkih odbora i partijski aktivisti, direktor pravnog programa CEMIA Vlado Dedović.
Primjeri nepravilnosti u sprovođenju izborne procedure, koji su se ogledale u primjerima neregularnosti koje se tiču nejednakog postupanja organa izborne administracije u slučajevima u kojima je utvrđeno postupanje nevidljivog mastila na prstima birača. Na nekim biračkim mjestima su evidentirani problemi prilikom optičke provjere zaštitnog spreja birača. Također, evidentirani su slučajevi neadekvatnog sprovođenja procedure poništenja glasačkih listića, povrede procedure tajnosti glasanja kroz slikanje glasačkih listića od strane birača i javno izjašnjavanje birača na biračkim mjestima o tome na koji način su glasali. Također, primijećeno je i isticanje i prisustvo propagandnog materijala izbornih lista u neposrednoj blizini biračkih mjesta. Od nekih opštih okolnosti koje možemo ovdje istaći su još i gužve unutar i ispred biračkih mjesta, također pojave grupnog glasanja na pojedinim biračkim mjestima i konfuzije osoba o tome na kojim biračkim mjestima treba da glasaju.
Istovremeno sa parlamentarnim održani su i lokalni izbori u Nikšiću, Kotoru i Budvi. Iako su osvojili najveći broj glasova u Nikšiću, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija su izgubile uporište u tom gradu, odnosno opozicione stranke bi dogovorom mogle da preuzmu vlast. Vladajuća koalicija će zadržati vlast u Budvi, dok u Kotoru će morati da se formira nova koalicija. Izbore u Crnoj Gori pratili su posmatrači OEPS-a, a ocjenu o samom danu glasanja dao je Mitja Drobnić, šef kancelarije Europske unije.
Ne vidim nikakvih devijacije od procesa koji su uobičajeni u drugim državama Europske unije, a i u drugim demokratskim državama.
Ovo su treći izbori od sticanja nezavisnosti Crne Gore, a deveti od uvođenja višestranačkog sistema. Predstavnici OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija koje su pratile izbore oglasit će se u ponedjeljak, kada će dati ocjenu o toku cjelokupnog izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na prve nezvanične rezultate izbora reagovali su najvećim koalicijama i strankama koje će u naredne 4 godine zastupati interese građana u crnogorskom parlamentu. Reakcije prikupio kolega Esad Krcić.
Koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, koja je i do sada vršila vlast u Crnoj Gori, pobijedila je i na upravo održanim izborima, ali bilježeći značajan pad, odnosno gubitak natpolovične većine. U vladajućoj DPS ipak iskazuju zadovoljstvo izbornim rezultatom. Portparol DPS-a Časlav Vešović.
Dakle, naša aktuelna koalicija je osvojila nekih 10% više glasova nego što je to uradila na parlamentarnim izborima 2009. godine i uprkos tome što je u mnogim evropskim državama tokom izbornih procesa vladajuće partije su bilježile pad povjerenja, dakle naša aktuelna koalicija je zabilježila rast od 10% povjerenja naših birača.
Iako je koalicija koja je u Crnoj Gori do sada vršila vlast osvojila više glasova, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je koaliciju koju predvodi proglasio pobjednikom upravo održanih izbora. Lekić smatra da je Demokratski front, na čijem je čelu dobio status političkog subjekta koji sada ima istorijsku odgovornost, da iako i stručna i ukupna javnost manjinskim partijama pripisuje ulogu novog starog saveznika do sada vladajuće koalicije DPS-SDP, pokuša da nađe put do smjene dosadašnje vlasti.
Mi smo sada vodeća opoziciona demokratska snaga koja ima isto također demokratsku odgovornost, istorijsku odgovornost da inicira dijalog, razgovore sa svim drugim opozicionim i demokratskim snagama i da pokušamo ono što očekuje javnost od nas, da formiramo vladu narodnog jedinstva u Crnoj Gori. Ovo je, po našem mišljenju, početak kraja vladavine DPS-a i SDP-a. I ja očekujem da sve druge komponente koje su doprinijele ovom rezultatu, da poslije 10 godina vladajući režim nema potrebnu većinu, da će svi biti na visini, da u zajedničkom dijalogu, demokratskom razgovoru dođemo do načina kako bi formirali vladu koja bi bila demokratska, reformska i podržana od međunarodne zajednice.
U do sada najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji ne kriju razočarenje. Predsjednik SMP-a Srđan Milić je rekao da nije zadovoljan izbornim rezultatom jer je njegova partija u odnosu na prethodne izbore doživjela pad. Milić ipak kao pozitivnu okolnost ističe činjenicu da će koalicija DPS-SDP, koja je do sada imala natpolovičnu većinu, morati da traži dodatne saveznike da bi formirala vladu.
Sve u svemu, ono što moram da kažem, ponosan na kampanju koju smo izdržali, ponosan na sve udarce koje smo primili, a da nismo vraćali. Moram da priznam da je možda greška bila posebna i kod mene, što nisam dozvolio da se drugačije radi u ovoj kampanji, što nisam dozvolio da bilo kome unutar opozicije vraćamo ono što su radili po terenu. Na kraju krajeva 29 mandata je bilo u prethodnom mandatu u okviru Nova Srpska demokratija, Pokret za promjene, SMP. Danas je 29 mandata, najvjerojatnije Demokratski front i SMP. Nova vrijednost je pozitivna Crna Gora. Bitno je da će se dešavati promjene u narednom periodu i ja moram da priznam da sam razočaran prije svega brojem glasova koje smo očigledno dobila Demokratska partija, Socijalista i Socijaldemokratska partija, Liberalna partija u Crnoj Gori. Smatrao sam da će se desiti, da će se drugačije to sve odvijati.
Suljo Mustafić, funkcioner Bošnjačke stranke koja je i do sada bila dio vladajuće koalicije, će prema preliminarnim rezultatima imati veoma povoljnu poziciju sticanjem takozvanog ucjenjivačkog kapaciteta, jer će biti važna DPS-u i SDP-u za formiranje natpolovične većine.
Slavlje u Rožajevu, naravno, gdje smo zabilježili ubjedljivu pobjedu u odnosu na koaliciju DPS-SDP je uveliko traje. Naravno, razgovarat ćemo sa eventualnim koalicijnim partijima na bazi, odnosno na temelju naše izborne platforme, odnosno na temelju onoga što je Bošnjačka stranka iznijela kao svoje krucijalne. Razgovarat ćemo tek nakon prebrojanih rezultata i nakon izvjesnog broja mandata.
U novoosnovanoj pozitivnoj Crnoj Gori, koja je osvojila 7 mandata, ne kriju zadovoljstvo. Kažu da ostaju i dalje privrženi ideji manjinske vlade za koju bi im predsjednik države ponudio mandat na određeno vrijeme, a što bi ostatak parlamenta mogao da podrži. Predsjednik pozitivne Darko Pajević je, prije nego što se osvrnuo na istorijski aspekt održanih izbora, obznanio javnosti ko je po njegovom mišljenju pravi pobjednik održanih izbora.
Ovo za nas večeras jeste veliki uspjeh i ja potpuno otvoreno kažem da je pozitivna Crna Gora jedini dobitnik ovih izbora. Naime, svi ostali su dobili nekim prekompozicijama određene mandate. Ono što je bez svake sumnje da je svaki mandat pozitivne Crne Gore dobijen jednim velikim, mogu slobodno reći, udarničkim radom, teškim naporom i kao što ste vidjeli sam podatak da smo imali u prethodnom mandatu 48 sazivu u prethodnom 48 mandata vladajuće koalicije, da danas ima 39, jeste jedan veliki uspjeh koji smo mi obećali građanima Crne Gore i ispunili. Nikada više u Crnoj Gori nećemo imati apsolutnu vlast onih koji su vladali u prethodne 23 godine i to je jedan izuzetno veliki uspjeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sada bilježimo i prve analize ovih izbora na kojima je, kako rekao smo, pobijedila Đukanovićeva koalicija za Evropsku Crnu Goru, s tim što će ovoga puta podršku za formiranje vlade morati da traže od manjinskih stranaka. Dimitrije Jovićević među ostalim je analitičare pitao koliko je za demokratske procese i građanski koncept Crne Gore važno da buduća vlada zavisi od podrške stranaka koje zastupaju manjine. Analitičari u prvim reakcijama ne isključuju ni mogućnost povratka Mila Đukanovića u izvršnu vlast.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje, često analitičarku političkih prilika u Crnoj Gori, Dalibor Kuljarević, glavni dobitnik današnjih parlamentarnih izbora su manjinske partije, koje su došle u poziciju jezička na vagi, odnosno koje će odlučiti ko će formirati novu vlast, pošto politički savez DPS-a, SDP-a i liberalne partije nije osvojio napolovičnu većinu.
Ne vjerujem da će oni u ovoj konstelaciji odnosno pristupiti opozicionim snagama, već da će dati podršku vladajućoj koaliciji, ali to zasigurno jedan snažan pokazatelj slabljenja onoga što do sada izgledala kao jedna neprikosnovena i snažna vlada DPS-a i SDP-a u ovim izborima očene liberalnom partijom.
I prema riječima direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, realno je očekivati da će vladajuća koalicija DPS-SDP LP apsolutnu premoć u skupštini i novu vladu formirati sa predstavnicima manjinskih stranaka. Međutim, to ne mora biti siguran scenario.
Zašto je to važno reći? Vidjeli smo situaciju u Srbiji gdje je bilo potpuno izvjesno da je moguće formiranje nove vladajuće većine na osnovama one koja je do tada bila vladajuća, pa ponovo vidjeli smo da to nije ništa garantovano. Mislim da ipak u Crnoj Gori izvjesnije da će DPS-SDP uspjeti sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima. Međutim, ono što je razlika u odnosu na prethodne izbore, da ove manjinske partije tada nisu imale takozvani ucjenjivački kapacitet, odnosno nisu bile te koje su odlučivale, već su bile u koaliciji zarad neke procjene vladajuće koalicije da je dobro da uključe i manjinske političke partije.
Osvrćući se na ključne poruke parlamentarnih u susret predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koji bi trebalo da se održe na proljeće sljedeće godine, Dalibor Kauljarević smatra da pobjeda vladajuće koalicije nije tako ubjedljiva kao što nije ni poraz opozicije.
Činjenica je da sve ono što nije osvajanje apsolutne većine predstavlja poraz za vladajuću koaliciju. U tom dijelu ona jeste najveći gubitnik, iako u onome što je izraz u mandatima ona izlaze s jednom većinskom podrškom. I to u nekakvom nastupajućem periodu ukazuje na ili potrebu unutar vladajuće koalicije da ozbiljno naprave neke promjene ili da i oni sami prihvatuju nešto što nosi neminovnost procesa demokratizacije, a to je mogućnost gubljenja vlasti na izborima.
Nakon svega čini se da dobar dio političke javnosti u Crnoj Gori kao jedno od glavnih postavlja pitanje da li će se Milo Đukanović vratiti na državnu funkciju, bilo u izvršnu vlast kao premijer ili kao kandidat na nastupajućim predsjedničkim izborima. Još jednom, Daliborka Uljarević.
On je tu mogućnost da javi tokom same predizborne kampanje. Mislim da je to u tom trenutku bio više poziv za jednom homogenizacijom biračkog tijela, ali ne treba isključiti mogućnost da on u ovom trenutku preuzme vođenje vladom, pri čemu ja ne bih očekivala da to bude do kraja mandata, ali se čini potrebnim radi onoga što je kontrola nad Demokratskom partijom socijalista kao i kontrola nad čitavom vladajućom koalicijom i meni se čini vjerovatnim da će on biti taj mandatar koji će formirati ovu vladu, ali vidjet ćemo da li će on voditi do kraja samog mandata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da se poboljšaju odnosi između Beograda i Zagreba, koji su praktično zamrznuti nakon dolaska nove vlasti u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba.
Gospodine Popov, nedavno je jedan analitičar rekao da su odnosi između Beograda i Zagreba zamrznuti i da su praktično svedeni na tehnički nivo. Slažete li se s tom ocenom?
Pa u dobroj meri bi se moglo reći da je situacija skoro takva kako je ocenio taj analitičar. Naime, mi imamo jedan problem koji bi se u elektrici nazvao razlika u fazi. Kada imamo, na primjer, u Hrvatskoj vladu koja bi bila prihvatljiva za Srbiju, u tom trenutku nemamo u Srbiji, kao što je sada vladu koja je prihvatljiva za hrvatsku stranu, i obrnuto kao što smo imali u ranijem periodu. Do sada su konstanta dobrih odnosa bili odnosi na nivou predsjednika, čak veoma srdačni odnosi između predsjednika Josipovića i tadašnjeg predsjednika Tadića. Međutim, sada i tu imamo problem, jer je predsjednik Josipović imao primjedbe pre svega na neke izjave novoizabranog predsjednika, ali isto tako i reči o prošlosti, radikalskoj prošlosti predsjednika Nikolića, koja je u dobroj meri sporna ne samo za predsjednika Josipovića, nego i za dobar deo građana Hrvatske.
Gospodine Đenero, po vama stoji li ocena da su odnosi između Beograda i Zagreba praktično zamrznuti?
Nažalost, da. Zadnji veliki proboj u tim odnosima je bio u studenom, dakle u novembru 2010. kada je predsjednik Tadić posjetio Vukovar, kada su počeli ozbiljni razgovori o procesu izvansudskog poravnanja koji bi mogao dovesti do povlačenja hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Tada su obojica predsjednika napravila neke simbolične geste. Predsjednik Tadić se ispričao za agresiju na Vukovar, predsjednik Josipović se ispričao zbog stradavanja žrtava srpske nacionalnosti od strane hrvatskih oružanih snaga, tako da je bio nekako uspostavljen nekakav razvoj u pravome smjeru, a nakon izbora u Srbiji Hrvatska je ostala na neki način politički zatečena. Predsjednik Josipović se povukao iz ovog dijaloga koji je trajao sa prethodnikom, predsjednikom Tadićem, i cijeli proces razgovora de facto stoji.
Gospodine Popov, da li je do velikog zahlađenja došlo isključivo zbog promjene vlasti u Srbiji, zbog toga što su na njeno čelo došli ljudi poput Nikolića, Dačića i Vučića, koji su za razliku od Tadića i njegove garniture i tekako imali udela u ratu u Jugoslaviji? Da li je to glavni razlog?
Pa jedan od razloga može biti, međutim, realnost je takva kakva jeste. Mi imamo ovdje sada vladu takvu kakva je, sačinjena od tih koalicija koje su bile i 90-ih na vlasti, tim što mislim da to ipak ne bi smelo da bude razlog da odnosi ostanu zamrznuti, jer ima niz problema koji moraju da se rešavaju, pre svega u interesu obe zemlje. Hrvatska je na putu, ne na putu, nego zna datum ulaska u Evropsku uniju, tako da ne bi bilo dobro da u Uniju unosi i deo nerazrešenih otvorenih pitanja.
Gospodine Đenero, da li mislite da je ratna prošlost ove nove garniture koja je došla na vlast u Srbiji u stvari glavni uzrok zahlađenja odnosa sa hrvatske strane?
Nije stvar samo o prošlosti. Bitno više od ratne prošlosti negativno su utjecale neposredno predizborne i neposredno postizborne izjave ključnih političkih aktera u Srbiji, prije svega novoizabranoga predsjednika Nikolića. Radi se o onim dvijema izjavama o Vukovaru koji da je uvijek bio srpski grad, i ona u kojoj se, a to je ovih dana ponovljeno, negira genocid u Srebrenici, kojeg je predsjednik Tadić, kao što znamo, priznao, doduše ezopovskim jezikom, ali vrlo precizno, pozivajući se na judikaturu međunarodnih sudova i međunarodne deklaracije. Zbog karaktera povijesnog iskustva, to negiranje genocida, koje se odnosi doduše na Bosnu i Hercegovinu, je u Hrvatskoj doživljeno kao ozbiljno zvono za alarm.
Sada situacija otprilike izgleda ovako. Nikolić kaže da će posjetiti Hrvatsku kad ga Josipović pozove, a Josipović poručuje da će susret biti moguć onda kada Nikolić pokaže da je promijenio svoj odnos prema susjednim državama. Pri tome on pre svega misli na ove dve izjave koje je pomenuo gospodin Đenero. Jedna je o Vukovaru kao srpskom gradu, a druga da nije bilo genocida u Srebrenici. Teško je međutim povjerovati da će Nikolić korigovati te svoje izjave. On je uostalom ovih dana ponovo negirao da je u Srebrenici izvršen genocid. Kako vi na to gledate, gospodine Popov?
Pre svega nije dobro da predsjednik Srbije daje takve izjave. Mislim da on mora shvatiti da je sada šef države, a ne šef jedne stranke koja je u opoziciji i koja nema takvu odgovornost kakvu ima sada kad je na vlasti, a pre svega kad je on šef države. Međutim, ja mislim da je on time u neku ruku tim neodmerenim izjavama dao i alibi donekle i predsjedniku Josipoviću da odloži susret sa njim, jer da je požurio sa tim, imajući u vidu Nikolićevu ulogu 90. godina, ne samo njegovu, nego mislim stranke čiji on bio jedan od lidera, u tom slučaju bi predsjednik Josipović ne išao na odijum u sopstvenoj javnosti. Prema tome, Nikolić mu je na neki način nabacio loptu sa ovim izjavama da ima alibi da se ovaj susret odloži i da se vidi šta će se u buduće dešavati. Ja ne znam da li će ta retorika biti promijenjena u neko dogledno vrijeme, da li će stići neka izjava koja će biti izjava zadovoljenja u pravcu Zagreba. Sve po meni zavisi od toga u kojoj meri će se i na koji način nastaviti put Srbije ka evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đenero, mislite li vi da će predsjednik Josipović čvrsto insistirati na tome da je korigovanje ovih izjava o Vukovaru i Srebrenici uslov za njegov susret sa Nikolićem?
Mislim da ne treba očekivati da će predsjednik Josipović biti u narednom razdoblju nosilac poboljšavanja odnosa Zagreba i Beograda, kao što je to bio sa predsjednikom Tadićem u prvom dijelu svoga prvog predsjedničkog mandata. Meni se činilo, i to sam tada javno sugerirao, da je crnogorski predsjednik Vujanović daleko racionalnije odigrao u ovom razdoblju inauguracije gospodina Nikolića, da je vrlo vješto, ujedno rečeno, prečuo neke neugodne signale koji je novi predsjednik Srbije uputio Crnoj Gori i dolaskom na inauguraciju otvorio zapravo nišu suradnje pod za njega povoljnim uvjetima. Tu se Vujanović pokazao državnički vještim od svih drugih predsjednika u regiji. Čini mi se međutim da će u narednom razdoblju težište odnosa biti u kontaktima između ministara vanjskih poslova, dakle gospodina Mrkića i gospođe Pusić, i eventualno između premijera, gospođa Pusić i gospodin Mrkić su se susreli na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i definirali nekakvu temeljnu agendu. Vidjet ćemo da li će uskoro uslijediti posjeta ministra Mrkića ili možda predsjednika vlade Zagrebu. Ako bi se to desilo, onda bi se otvorio prostor za pragmatične razgovore. Ja se, za razliku od gospodina Popova, ne nadam da bi to mogli biti u ovome krugu razgovori o granici, ali svakako razgovori o nestalima, svakako razgovori o pravima srpske povratničke zajednice u Hrvatskoj, svakako razgovori o ovim sukcesijskim problemima koji se tiču građana i, nadam se, razgovori o europskim integracijama.
Gospodine Popov, kad je reč o bilateralnom susretu, Josipović, Nikolić, ko po vama treba da učini prvi korak?
Pa teško je sada to reći, ja mislim da tu će u svakom slučaju morati da se pojavi neko kao medijator, makar i iza zavese, pa da se to desi čak i onda kad se ne očekuje, kao što se to desilo na onom susretu koji sam već spomenuo u Opatiji. Međutim, ovdje će vjerojatno trebati da bude neki neutralniji teren ili neutralniji moment, tako da to bude više simbolično u prvom momentu da bi se prevazišle sve te psihološke barijere koje postoje i kod samih predsjednika, naravno, koji moraju da vode računa i o tome kako će neki njihov potez odjegnuti u domaćoj javnosti. Tako da teško je sad tu reći ko bi učinio tu prvi korak. Za sada je predsjednik Josipović tu priču tvrd u zahtjevu da predsjednik Nikolić pokaže neki drugačiji znak dobre volje s obzirom na izjave koje je dao na početku svog mandata. Mislim da tu Evropska unija bi mogla da odigra određenu ulogu, da pripremi teren da se taj susret ipak desi. Ko će koji gest u tom pravcu učiniti, to tek treba da vidimo, ali to se ne može odlagati u nedogled.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Dženero.
Hvala i vama i gospodinu Popovu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom podsjećamo na vijesti koje su obilježile proteklu nedjelju. Prema prvim parlamentarnim rezultatima, Koalicija za Evropsku Crnu Goru pobjednik je izbora u Crnoj Gori, ali će im za formiranje vlade trebati podrška manjinskih stranaka. Felix Baumgartner uspješno se spustio na zemlju nakon što je oko 20 sati po centralnoevropskom vremenu napravio istorijski skok sa visine od 39 km. Asadove snage izvršile su pokolj u Damasku, objavili su civilni aktivisti. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušaoce podsjećamo da sve o izborima u Crnoj Gori mogu pronaći na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorit ćemo o početku suđenja Goranu Hadžiću, koga Haški tribunal tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Hrvatskoj. Čućete i kako je u Beogradu prošla izložba sarajevskih autora o spomenicima revolucije i narodno-oslobodilačke borbe, te kako se stručnjaci nose sa traumama u procesu pomirenja. Također izdvajamo kako su na lokalnim izborima prošli osuđeni za ratni zločin, te kakva se poruka njihovim kandidovanjem šalje.
Da Krvnik postane narodni predstavnik svojih jučerašnjih žrtava. Ratni zločinci i provodioci etničkog čišćenja trebaju ponovno doći u pozicije s koje su već jednom krvavo zloupotrijebili za svoje nečovječne ideje.
Priča o Edinu Salahareviću, najboljem košarkašu juniorskog prvenstva Jugoslavije, ubijenom u logoru Sušica u Vlasenici, dobila svoj epilog. A jedini njegova porodica, mir.
Taj nama mezar znači puno više od obične forme mezara ili groba za nekoga. Kad odemo, ispunimo dušu i ispričamo se. Najbolniji je taj trenutak, znači, kad se mora krenuti. No i on bi krenuo sa mnom, ali mora ostati tu, jel, pod vlasničkim nebom i u vlasničkoj zemlji.
Kako je Mostarac Budimir Budo Koprivica 1992. godine spašavao komšije, Hrvate i Muslimane.
Ja to nisam radi sebe radio. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda svojih sugrađana.
Pred licem pravde.
Gojko Kličković, bivši premijer Republike Srpske i član glavnog odbora Srpske demokratske stranke, koji se tereti za ratne zločine nad Bošnjacima u Bosanskoj Krajini, dobio je najviše glasova na lokalnim izborima i po svemu sudeći bit će novi načelnik Krupe na Uni. Osim njega na kandidatskim listama bilo je još nekoliko osuđenika, kao i onih za koje je u toku sudski postupak za ratne zločine. Sve ovo otvara brojna pitanja. Kakva se poruka time šalje? Koje su moralne odrednice kod izbora narodnih predstavnika u vlasti, te da li slovo zakona koje omogućava osuđenim ili osumnjičenim za ratne zločine da se kandiduju može biti jače od morala i pravde. Odgovor donosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Gojko Kličković je prije nekoliko mjeseci izjavio kako će biti načelnik Krupe na Uni. Najavio i ostvario. Dok se Kličković bude smještao u načelnički kabinet, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će nastaviti svoj posao na dokazivanju kako je upravo on uz Mladena Drljaču odgovoran za zločine u Bosanskoj Krupi. U toku je obnovljeno suđenje. Na teret im se između ostalog stavljaju napadi na civile nesrpske nacionalnosti u Bosanskoj Krupi, čiji je svjedok iza Hida Čirić Mušeljić.
On je bio glavni u štabu SDS-a kad je 1300 ljudi iz Bosanske Krupe protjerano i pozatvarano po logorima. Među njima sam bila, pa zato ovo lično znam. Svu desnu stranu obale rijeke Une, sva sela, nije ostalo ni beba. Sa mnom u šleperu pod Ceradom bio je starac od 90 godina i beba od 20 dana. Nek ga upitaju ono kad je pored krušnice postrojio ljude, pa njegov otac stao i nije dao da se pobiju ti ljudi.
Prema do sada objavljenim izbornim rezultatima u Skupštini opštine Šamac mjesto će sasvim sigurno zauzeti haški optuženik Blagoje Simić, osuđen na 15, a velike šanse ima i Simo Zarić, dobio 6 godina zatvora. U Skupštini opštine Zvornik bit će Branko Grujić, kojeg je sud u Beogradu osudio na 6 godina zatvora zbog zločina nad civilima, jer je dobio najviše glasova na kandidatskoj listi SDS-a. Iznenađujuće je da u Bosni i Hercegovini gotovo nema političkih reakcija na kandidatske liste sačinjene od optuženih ili osumnjičenih ratnih zločinaca. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže.
Bosansko-hercegovačka javnost
zatvara oči pred istinom. Ne samo da velike političke partije nisu osudile tu pojavu, bosansko-hercegovačke političke stranke nemaju hrabrosti da osude zločin, da se distanciraju od zločinaca. Vrlo često možete vidjeti da zapravo i te velike političke partije služe za neko pranje prošlosti. Tako da mislim da je ovo zaista jedan poražavajući korak nazad. Mislim, malo pažljivija analiza pokazala bi veliki broj takvih likova.
Jedna od malobrojnih partija koja je izrazila osudu je Posavska stranka sa sjedištem u Orašju, čiji predsjednik Ninoslav Sušilović naglašava.
Reagirali smo dakle na činjenicu da se ratni zločinci, ponovno osuđeni ratni zločinci, kandidiraju na pozicije sa kojih su već jednom napravili ratni zločin. Izborni zakon, istina, Bosne i Hercegovine ne spriječi osuđenima za ratne zločine da se po isteku kazne mogu kandidirati za funkcije s kojih su i počinili te zločine, ali je pitanje koje se postavlja ako je po zakonu, je li moralno. Smatramo da ni moralno ni pravedno zasigurno nije, a i važeće bi zakone trebalo ozbiljno preispitati, jer smatramo politički neprihvatljivim i apsurdnim, ako nam je uopće stalo do suživota, da je teoretski moguće da krvnik postane narodni predstavnik svojih jučerašnjih žrtava. Da ratni zločinci i provodioci etničkog čišćenja trebaju ponovno doći u pozicije s koje su već jednom krvavo zloupotrijebili za svoje nečovječne ideje, reakcije nažalost skoro pa i nema.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje jedino kandidovanje za osobe koje su na izdržavanju kazne ili se nisu odazvale pozivu da se pojave pred sudom zbog povreda humanitarnog prava. Dakle, dopušta kandidovanje po odsluženju kazne. Poruka je, kaže Branko Todorović, zastrašujuća.
Prije svega za žrtve, za povratnike, za sve one koji su bili izloženi u periodu 92. 96. godine etničkom progonu, zločinima, zatvaranju, maltretiranju. Nažalost, pravni okvir je jedno, a moralna dimenzija ili etička dimenzija je nešto sasvim drugo. Ono što je zaista poražavajuće da kod građana očigledno ne postoji ni minimum svijesti o tome da ne samo da ratnim zločincima nije trebalo dati jednu političku podršku, nego svih ovih godina je trebalo insistirati na tome da se oni nađu pred licem pravde. I to je nešto što zaista može biti poražavajuće ne samo za lokalne zajednice, nego i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer je očigledno da ta jedna distanca i osuda zločina u lokalnim zajednicama ne postoji.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Edin Salaharević, nada jugoslovenske juniorske košarkaške reprezentacije, ubijen je 1992. godine u logoru Sušica u Vlasenici, koji su kontrolisale snage Vojske Republike Srpske. Njegov brat Nedim, nakon skoro dvije decenije traganja za tijelom, konačno je uspio sahraniti Edina, kojim je insistiranje Košarkaškog saveza Jugoslavije, Srbije pa i klubova Crvena zvezda i Partizan nisu pomogla da preživi. Tako je Edin našao smiraj, a Nedim mjesto na kome može olakšati dušu. Slušamo priču Maje Nikolić.
Nedim Salaharević posljednji put se s bratom Edinom vidio pred logorom Sušica 1992. godine. Edin je bio uspješan košarkaš, sloboda dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao posjetiti obitelj nekoliko dana prije nego što su snage Vojske Republike Srpske okupirale ovaj grad. Obitelj Salaharević bila je u kućnom pritvoru. Edin je nedugo poslije odveden u logor. Slike rastanka s bratom u Nedimu su i danas žive.
Ne znam kako bi opisao to vrijeme. Ako postoji pakao na ovom svijetu, onda je to taj period u Vlasenici. Prije na noć su dvije ulice do moje ulice pobijene, znači mi smo čuli te pucnjeve i kao pročula se vijest da ne može više nijedan musliman ostati u Vlasenici. Predrag Bastah optužen i rekao da nijedan Salaharević neće ostati živ. Čuli smo baš, znači Predrag Bastah da je tako rekao i to mi i dan danas odzvanja u ušima.
U vrijeme kada je odveden, Edin se spremao na odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za europsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Iz logora ni od sigurne smrti nisu ga spasili ni pozivi Košarkaškog saveza Jugoslavije i Srbije, niti inzistiranja čelnika Partizana i Crvene zvezde da bude pušten.
Ljudi, znači, iz Košarkaškog saveza Jugoslavije ili Srbije, košarkaški klubovi poput Partizana, Zvezde, Vojvodine, znači klubovi koji su simbol, kojim se Srbija identificira, prepoznaje se Srbija po njima, da su, znači, totalno insistirali da dođe, da ga izvuku, tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači, od tih naših komšija, konkretno, evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštine opštinskog suda u Vlasenici. Kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana?
Gotovo 18 godina Nedim i njegova majka nadali su se da je Edin živ, ali tu nadu prekinuo je telefonski poziv iz identifikacijskog centra u Tuzli.
To je bila jedna tako brutalna istina, način njegove smrti. Nažalost, ono što samo viđamo u filmama, na takav način je stradao i moj brat, kao i većina Vlasenčana, čak mislim i svi, jer ružno je reći, ali makar i meni i majici bi bilo lakše da je metkom ubijan, jer je metak u Vlasenci definitivno bio nagrada. Na način da tako gajem hitlerovskog, gebelsovski, ili, pa mislim da su čak da i oni ne bi dolazili na takve ideje mučenja, i da ne bi pravili onakve muke kakve je doživio moj brat, barem ono što sam saznao iz njegovog nalaza prilikom identifikacije.
Pred Edinom je bila budućnost vrhunskog košarkaša. Mnogi su predviđali da će zaigrati u nekim svjetskim klubovima. Su igrači koji su u Edi vidjeli uzor, umjesto na utakmicu došli su se zauvijek oprostiti od njega.
Izgledalo najviše bolno, jer vidjeti te igrače, da su svi tu, ne znam, a nema mog Edi među njima. A s druge strane, opet ponosno se osjećam u smislu da nije zaboravljen prije svega kao čovjek koji nikog nije mrzio, pa tek onda kao jeli talentovani košarkaš. Taj nama mezar znači puno više od obične forme ili jednog mezara ili groba za nekoga. Kad odemo, ispunimo dušu i ispričamo se. Najbolniji je taj trenutak, znači, kad se mora krenuti, no i on bi krenuo sa mnom, ali mora ostati tu, jel, pod vlasničkim nebom i u vlasničkoj zemlji.
A toliko toga bi Nedim želio ispričati bratu Edi. I priča mu, baš kao da je tu pored njega.
Baš evo, skoro kad smo bili, pa je rekao sam, bio je Asim Paščanović, dolazio nam, bili smo s Damirom Olaomerovićem, pričali smo i kad sam diplomirao i to sam mu baš otišao, maksus to da mu kažem, bukvalno. Možda to sa strane za neke ljude izgleda čudno, ali to je jednostavno takav osjećaj u meni. Ja imam osjećaj da on to čuje, mislim, sad ispričamo sve da u detalje, koja ne postoji možda između meni i većine živih ljudi. Takav osjećaj da on mene pita, a ja njemu odgovaram. Ali nikad se ne ispričam. Čitav dan u Vlasenci je jedan minut za mene kraj jedinog mezara.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
U Mostaru je nedavno promovisan dokumentarni film Čovjek čista obraza, autorice Svetlane Broz. Film govori o Mostarcu Budimiru Budi Koprivici, građaninu srpske nacionalnosti koji je 1992. godine štitio svoje sugrađane, Hrvate i Bošnjake. Inače, Budo Koprivica dobitnik je i ovogodišnje nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor. Slušamo Mirsada Behrama.
Na proljeće 1992. godine lijevu obalu Neretve u Mostaru kontrolirale su snage tadašnje jugoslovenske vojske te srpske paravojne formacije. U starom mostarskom naselju Carina Budimir Budo Koprivica svoj je život izlagao opasnosti kako bi zaštitio živote komšija Bošnjaka i Hrvata, a njihovu imovinu od pljačke i paljevine.
Trebalo velika hrabrost, to mala. Nije to igranje lopte, to je igranje sa životom. To je nešto iznad svega ovoga što svaki dan događa.
Budimir Budo Koprivica kaže kako bi i danas isto učinio ako bi se ukazala potreba.
Ja to nisam radi sebe radio. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda. Radi ugleda svojih sugrađana. Ne radi iz ovog iloroga naroda.
U dokumentarnom filmu Čovjek čista obraza o Budinom junaštu svjedoče njegove komšije. Haris Sardarević je ispričao kako je Budo Koprivica ćirilicom, srpskim prezimenima i bijelim krpama obilježio sve kuće u naselju Carina.
Budo je saznao je on da će da treba da obilježi srpske kuće sa bijelim krpama. I onda je onda uzeo čašafe bijele, pocijepao i vezao je za šteke i na bošnjačke kuće je vezao te bijele krpe kao da bi zavarali tu vojsku da ne bi ulazili pljačkali.
O Budimiru Koprivici u filmu Čovjek čista obraza svjedoči još jedan njegov prvi komšija Mušan Đuliman.
Velika je bila hrabrost u ono vrijeme, ludo vrijeme, kad su jedino bili argumenti puška, nepromišljenost ili nečija samovolja, tad se pojaviti pa kazati nekom od vojnika koji su bili i pijani i razulareni i nekontrolirani, bez komande, sa svojom samovoljom, koji su radili ono što im je padalo na pamet.
Enes Maslo je posvjedočio kako je Budo Koprivica svojim komšijama na raspolaganje dao i kuću na moru da sklone žene i djecu.
I da je on odmah voljan da, ako je to problem, da bi naša djeca se izvukla, spasla, da je on voljan staviti na raspolaganje svoju imovinu na moru koliko god treba bez ikakvih nadoknada.
Autorica filma Čovjek čistog obraza Svetlana Broz ovako je objasnila razlog zbog kojeg je upravo Budimir Koprivica tema njenog dokumentarca.
Zaštitio je ogroman broj svojih sugrađana i ljudi koji su živjeli u njegovom kvartu. Zaštitio je njihovu imovinu, rizikovao je mnogo. On je to učinio zato što su ga tako vodile njegove moralne norme.
Hroničar mostarskih zbivanja, novinar Zlatko Serdarević, kaže kako je Budo Koprivica primjer da je i u posljednjem ratu u BiH bilo ljudi koji su se odoprli masovnoj histeriji te su pomogli svojim komšijama.
Malo koji grad je imao tako burnu istoriju kao Mostar, počevši od srednjeg vijeka, hercega Stjepana Kosače, turskog perioda, austrougarskog kraljevine, drugog svjetskog rata, socijalističke Jugoslavije i današnjeg vremena. Odmah odgovaram da nikad do sad nije bilo krvavijeg rata u Mostaru nego što je ovaj. Ali u isto vrijeme isto tako bilo jako puno lijepi primjera.
Svetlana Broz je istakla kako je hrabrost koju je pokazao Budo Koprivica potrebna i danas u regionu.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
Svetlana Broz je postavila i pitanje zašto danas, 16 godina od kako je oružje utihnulo, nema više građanske hrabrosti u Mostaru, i dalje etnički podijeljenom gradu u kojem u nedjelju nije bilo lokalnih izbora, za razliku od ostatka BiH, zbog činjenice da se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini stanovništvo je pretrpjelo različite traume. One i danas ostavljaju posljedice u svakodnevnom životu. Organizacija Kruh Svetog Ante već petu godinu organizira brojne aktivnosti kojima se želi pomoći žrtvama, ali i ekspertima koji rade sa traumatiziranim osobama. Ivan Katavić.
Da je Bosna i Hercegovina traumatizirano društvo pokazuju odnosi ljudi u svakodnevnom životu, vlada nepovjerenje, agresivnost i netrpeljivost. Sa traumatiziranim osobama se susreću pedagozi, psiholozi, prosvjetni, socijalni i medicinski djelatnici, vjerski službenici kao i sami studenti. Fra Robert Slišković, katolički je svećenik na službi u Bihaću, kaže da se kroz svoju službu često susreće sa osobama koje su duboko traumatizirane. Kroz seminar koji organizira Kruh Svetog Ante, očekuje da će naučiti kako pomoći ljudima u svladavanju trauma.
Najviše smo se bazirali na liječenju traume u procesu pomirenja, ciklus žrtve i počinitelja. Dakle, da ljude ne promatramo kao zločince, nego one koji su učinili, recimo, određeni zločin, ali zločin je samo jedan milijunti dio njihovog identiteta, jer ljudi vrijede mnogo više od onoga što su učinili i svaki naš postupak, bilo čiji, zapravo ne određuje nas 100%, nego je to samo jedan dio sveukupne naših obilježa i svojstava.
Fra Robert također ističe da se ljudi koji imaju neko traumatsko iskustvo rijetko odlučuju pričati o tome. Trauma onemogućuje čovjeka da normalno funkcionira u svakodnevnom životu, dodaje Fra Robert.
Da znamo prepoznat traumu, da znamo prepoznat to bolno mjesto kod nas i da ga na neki način prihvatimo takav kakav je, i sa prihvaćanjem zapravo da onda prihvatimo ona druga obilježja koja imamo i da jednostavno trauma ne uništi naš život potpuno.
Ena Šapčan iz Goražda diplomirana je psihologinja. Kroz svoje iskustvo shvatila je kako u Bosni i Hercegovini postoji strah među traumatiziranim osobama u traženju stručne pomoći. Ta pomoć je posebno neophodna osobama koje u sebi nose ratne posljedice, odnosno imaju simptome PTSP-a. Liječenje trauma doprinosi u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini, dodaje naša sugovornica.
Nisu spremni surađivati, ljudi nisu spremni empatisati se, a jako je bitno razvijati taj senzibilitet, tu empatiju kod ljudi. Prošlost nikada ne treba zaboraviti, ali se ne treba stalno vraćati na to, osobe da takvi ljudi imaju intruzije, imaju te ponavljajuće misli. To remeti njihovo svakodnevno funkcioniranje.
Zijada Gari radi kao socijalna radnica u Bugojnu. Kroz centar za socijalni rad u kojem radi, kod ljudi primjeruje primećuje simptome lošeg mentalnog zdravlja. Među njima je velik broj demobiliziranih boraca.
Može se reći da je to najviše prisutno kod muškaraca, pogotovo muškaraca srednje dobi, koji sad u ovom periodu nisu uspjeli da ostvare svoje životne ciljeve, mislim tu prije svega na zapošljavanje i obezbeđivanje sredstava za svoj život i život svoje porodice. S te strane se osjećaju ugroženima i mislim da je kod njih više izraženi problemi psihičke prirode, odnosno problemi sa mentalnim zdravljem, nego kod žena koje na neki način imam osjećaj uvijek nađu rješenja.
Među polaznicima seminara Trauma centra su i studenti koji će u budućnosti kroz zanimanje za koje se školuju raditi sa traumatiziranim osobama. Ivana Lasić iz Dubuškog, studentica je psihologije i pedagogije, kaže da joj seminar pomaže u tome da ne misli samo na sebe, nego i na ljude koji su svašta preživjeli u životu.
Da malo porazmislimo kako je to u drugima bilo, jer ne može se ne živjeti ako nećemo razumjeti druge, ako nećemo shvatiti da nije samo nama bilo teško, da je to u drugoj strani isto možda nije bilo lako i nije bilo drugog izlaza, nego evo ono nekako se povuji svak na svoju stranu, bliže je svojim ljudima, ali eto nadajmo se stvarno da je došlo vrijeme da se konačno ti neki mostovi naprave pa ljudi jedni drugim priđu.
Mirjana Ostojić, asistentica u Trauma centru, naglašava da u Bosni i Hercegovini treba na svim razinama raditi na procesu pomirenja.
Da bi se razbijale etničke predrasude i stereotipi, da bismo razvijali drugačije vrijednosne orijentacije, drugačije stavove, da bi se nekako pokušali da mijenjamo uvriježene stereotipe, predrasude koje imamo jedni od drugima, moramo nekako ljudima ponuditi i drugi ugao s koga se neke stvari mogu gledati, kako se mogu posmatrati, da to ne bude uvijek iz iste perspektive.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
U kakvom su stanju danas brojni spomenici koji veličaju borbu jugoslovenskih naroda protiv fašizma? Što oni predstavljaju u sadašnjem kontekstu i kakav je odnos država nastalih raspadom Jugoslavije prema ovim tekovinama? Neka su od pitanja koje problematizuje izložba fotografija, spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe sarajevskih autora Branimira Prljka i Nedima Zlatara, otvorena u Kulturnom centru gradu Beogradu. Impresije s izložbe prenosi Ognjen Zorić.
Postavka sadrži nekoliko desetina fotografija koje prikazuju oko 30 spomenika iz vremena SFRJ sa područja BiH i Hrvatske, a prati je multimedijalna instalacija koju čine video kolaži kombinovani sa revolucionarnim pesmama. Sa zvučnika odzvanjaju pesme o Josipu Brozu i JNA, ali se prekidaju psihodeličnim tonovima, dok fotografije nose sličnu emociju. Tekovine NOB-a danas su uglavnom zapuštene. Jedan od autora, Branimir Prijatelj, objašnjava da se institucije u BiH, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ignorantski ponašaju prema spomen obeležjima iz vremena SFRJ.
Spomenici nalazi na svakom koraku, ali mi smo u suštini radili taj neki odnos prema spomenicima sad i nekad. Jer većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli u šumu i takve stvari. I u suštini to je bila naša ideja koja je nas spomenula. Mislim da generalno, ne samo u Bosni i Hercegovini, na području cijele bivše Jugoslavije, odnos prema tim spomenicima uglavnom jako loš i kao da pokušavam da zaboravimo taj dio istorije, što je naravno nemoguće.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se između ostalih i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov. Neki od spomenika, poput onog u blizini Sanskog mosta u okviru memorijalnog centra Šušnjar, sada je prostor u kome borave beskućnici. Izložba, prema rečima direktora Kulturnog centra Grad, Dejana Ubovića, pokazuje kratko pamćenje ljudi na ovim prostorima.
Meni je zanimljiva ta perspektiva koliko su stvari ti spomenici revolucije s jedne strane bili ideološki ovakvi ili onakvi, a s druge strane predstavljali i dan danas predstavljaju arhitektonsko, dizajnerska neka kao rješenje koje mogu da budu, da kažem, neki ono vrlo dobri primjeri nečeg što bi bilo zanimljivo negde u inostranstvu. Zajednički imenitelj toga da ne umemo da izvučemo najbolje iz naše zajedničke prošlosti, a posledica je to da, mislim, onda ostaneš kratkovid i za budućnost.
Po završetku Drugog svetskog rata od Triglava do Đevđelije niče imponzantan broj spomenika u znak sećanja na žrtve fašizma, ali i borce NOB-a. Svi oni nose jaku antifašističku poruku, pa su valjda upravo zbog toga mnogi tokom nacionalističkog divljanja u postjugoslovenskim društvima srušeni, poput spomenika Bitka na Neretvi, Boška Kućanskog, koji je dignut u vazduh 2000. godine. Izložbe poput ove imaju tendenciju da se prepuste nostalgiji, čime se gubi kritički odnos prema prošlosti, ističe Vladimir Milodinović, vizualni umetnik i član umetničke grupe Četiri lica Omarske. No, on dodaje da je s druge strane u današnjim postjugoslovenskim društvima bitno govoriti o antifašizmu.
Danas ti kad se nađeš u nekom javnom prostoru i kad recimo napraviš neki rad koji se bavi on antifašizmom, ti ćeš dobiti nekakve reakcije od javnosti koje reaguje ne na tu nacionalnu dogmu, nego upravo na antifašizam. Znači, to ti govori o samoj fašizaciji društva, koliko je društvo fašističko. Mislim, sva društva, nova nacionalna postjugoslovenska su u stvari danas u potpunosti zasnovana na fašizmu. Zato je užasno bitno da imaš kakve takve prakse ono koje se bave oživljavanjem antifašizma.
A komentarišući nebrigu postsocijalističkih institucija prema tekovinama antifašizma i spomenicima revolucije, Bogdan Bogdanović, arhitekta i urbanista, u jednom intervjuu krajem 90. godina je rekao: "Smešno mi je da se i sećam svojih srušenih spomenika kada znam da su nestali gradovi, da su ubijeni toliki ljudi, da su zatrveni velelepni tragovi kultura. To je smešno i nemam nikakvu potrebu o tome da pričam. Ko zna, dok sam gradio te spomenike, možda sam i nosio neki osjećaj da je to osuđeno na raspad i nestajanje. Verovatno sam nosio neko osjećanje da je Jugoslavija neka vrsta nedovršene utopije." Iz Beograda, Ognjan Zorić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iduće sedmice počinje zadnje u nizu haških suđenja, proces protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina. Također, nakon petomjesečne pauze koju je dobio za pripremu odbrane, nastavlja se suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njegovom bivšem saradniku Ratku Mladiću suđenje se pak ponovo prekida na dvije sedmice, kako bi se njegova odbrana pripremila za unakrsno ispitivanje novih svjedoka tužilaštva. Slušamo Gorana Jungwirta.
Sve je spremno za početak zadnjeg suđenja na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u nizozemskom gradu Den Hagu, nakon čijeg završetka će se zatvoriti i vrata tog UN-ovog tribunala. Hadžić je kao zadnji u nizu bjegunaca 161. osoba protiv koje je Haški sud podignuo optužnicu, a za što se tereti, podsjetila je nova sudska glasnogovornica Magdalena Spalinska.
Hadžić is a former president of the self-proclaimed Republic of Serbian Krajina.
Hadžić, bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, tereti se za niz zločina počinjenih u istočnoj Slavoniji, u Hrvatskoj, od lipnja 1991. do prosinca 1993. godine, uključujući progon, ubojstva, protupravno lišavanje slobode, mučenje, nečovječna djela, okrutno postupanje, deportacije i bezobzirno razaranje.
Podsjetimo, Hadžić je uhićen u ljeto prošle godine u Srbiji, a pred sudom se izjasnio da nije kriv za nedjela iz optužnice. Idući utorak nastavlja se i suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u Srebrenici, progone, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Neriješeni problem pred početak suđenja je i dalje vrijeme koje je Karadžić zatražio za izvođenje svoje obrane, koju zastupa sam.
Karadžić je 27. avgusta 2012. podnio spisak od 600 svjedoka odbrane i zahtijevao 600 sati za izvođenje dokaza odbrane. Vijeće je 19. septembra donijelo odluku kojom je optuženom odobreno 300 sati za izvođenje svih dokaza odbrane. Optuženi je uložio žalbu na ovu odluku i odluka po ovoj žalbi se očekuje u dogledno vrijeme.
I dok se njegovom političkom šefu u vrijeme rata suđenje nastavlja, proces za iste zločine zapovjedniku glavnog štaba VRS-a Ratku Mladiću ponovno pauzira kako bi se obrana pripremila za ispitivanje iduće grupe svjedoka tužiteljstva. Do sada je iskaz dalo preko 30 svjedoka, a do nastavka suđenja za dva tjedna, 29. listopada ove godine, objavit će se i nova lista idućih osoba koje će svjedočiti protiv optuženog Mladića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.